With knowledge of the great plan,
we have the opportunity to family in the family.
In many ways, e koko ko ta mai mo akui. Ko haare wa me te to amana ki ai. E re mai no ngofua ke lava e to ta ko to ape o fie fia e ngai fainga maari te tau ko eni. He tau foki ke ngai hakona ke Paulo a kuhi ki he Korinto o ta mawa e ngai re ani. O kui kai ha tangata kune ilo ia e ngai mea e o tua. Ka kui kai mau he tangata whakakanoa e ngai mea e o tua. He koi vare ia kia te ia, pe a kui kai tene wha ilo ia. He aku ilo whakalao maari e pe ia. O ku mau he kausa e nisi e nau ilo mi hono whai ha ngai whikumi. Whakahako e ngai sivi mono ngai aki o e ata mai. O ku mau he kawa konga kalaisi e nau whakamoni i he nau wako e ne wholofola. Mā tā e ne ngai ngā ue, whakaonga e ngai te fitoi moni mo mau e lau maari o e whakaha. O ku iai e lau maari i he tangata, pe au kwhakia te ia ilo lahi e whakamānawa o e mafi mafi. Nengo ikai ke te lawa sio ke ngai moni whakalau maari e. O tō mama whaia ke ngai loto whakatoki la lo. O kumā uinga ke tau iloi, na ikai whakatu o e ngai la whakai nā tu la o whakatatau mo e tūnga e mana koa ia. Na e whakatu upea o kuiai i he maka tūnga o e mea o kumoni. O kuiai foki moha ngai moni whakaianga maa na ikai whakatupu he tangata. Kai uho ki nā tolu ha palani whakalangi aia kuna omi fiafia mo e mana ki laha i he tau whanonga he mamani e taimi o kuiloi. Mō ngāwe aki ia. Tā whatātā aki eni, o kou tui o hangi koi a kua, hi he koi whāmiri ko whanongonongo ki mamani, mō whakamatalai he ngahi whakahawhalangi koi tōunga whakaotua e nofo maari pe mō whāmiri. Koi ia, e tukua ngai he tangata a enta mai, maene whae, ka pikitai ki hono unoho. Ko pāu ki tau oatu ki he ngahi tō tangata ka hau, ha tōunga e tui he whāmiri. Whakatatau me whakahae o tua. Oktotonu ke ewa nā ngalo ai tāua taina e whiawhia, he tapa katoa e mo'u i mi he mahino, mo'u mo i whakatatau mo'u ngai te whito i mo'u ni taingata. Oktotonu nā uomi ha makatuunga pāu, ke langa ai ha mo'u kakato, aunga mo whiawhia foki. Hea ku mui mui e si pinga na e omai he palani e tamai ko wau si ai e huinga ke te nofo he whiawhia, pe autu whiawhia ai e vai mi he ngai vai e whakamo'u i. Nea kona ke whae mo ui o pehe, ko hau au ke nau māua e mo ui, pia ke nau māuia o lahi au pito. He tai me ni he lawa ke whakahoko ai e anga e tau sio, mo e whakaukau ke whakangata ngata e tau malawa ke fie fia e ngai whenga maari e. He lawa ke whae a whehe ui ko e ni fie fia ki nau tōku o te eke nau au sia, ha tūnga ātakai le leia whamiri. O kufotu e ngai whamiri mālohi ha tūnga ke puke puke ai e ango e nofo, pia inasi e whahinga e tangata o kauai e ni he nau ngoi o kui kai ke iai ha nau whainga maari e le. Kia teki nau tōloko mo uitonu ngā, mo lotu e whakātake e whahinga nafo pehe. O kō wai wahe area mahino ngofua mo whakawhia maari a Helen Steiner Rice. He taimu kutala awhai o tua, o kutu uloa a ene mooni. He ko mea katoa pe o kutala awhai o tua, ko pau kene whai ki ai. He taimu ko whakātā ai ho ngahi mauhala me tō noa e amanaki. Whamantu e ngahi ala ofa me tala awhai o tua, pe eto e mo ui ho tui. Koe kulotu, ke tau lawa tu whakataha i he loto toa, ma loto whakapapau. He tau hoko koe kau tauhi, o e mea whaki whakatua o e whamiri. He wafa sisu ka laisi. Amen.